O importante non é o formato, senón a mensaxe e o traballo en equipo. Paso 1. Organizámonos para voar xuntas e xuntos. Antes de despegar, temos que saber quen fai que cousas. Nun voo colectivo, todas as persoas son necesarias. Formade o voso grupo. Falade e escolled os roles segundo o que mellor se vos dé a facer, podedes combinar varios, guión e textos. Interpretación. Música, son ou efectos. Grabación e edición. Escenografía, atrezo ou deseño visual. Narración ou voz en off. Non hai roles mellores ca outros, todos fan posible o voo. Paso 2. Escribimos a nosa escena. Agora imos poñer palabras ao que sentimos. A vosa escena ten que dicir algo importante. Creade unha escena orixinal a partir de fragmentos de ícaras traballados na aura. Ideas do voso diario de aprendizaxe. Preguntas como que nos fai sentir libres. Que nos dá medo? Que nos impide voar? Que pasa cando alguén se atreve? A escena debe ter unha mensaxe clara. Tratar temas como liberdade, medo, igualdade ou respecto. Empregar linguaxe inclusiva e non discriminatoria. Paso 3. Damos de forma teatral. O teatro non é só falar. O teatro precisa tamén de xestos, silencios, movemento e emoción. O guión debe incluir diálogos claros. Anotacións sinxelas que fan os personaxes como falan que pasan o espazo. Algúnha parte ou un momento especial. Escribide con frases curtas. Linguaxe clara. Boa puntuación. Pensade en que se entenda ben, non en escribir complicado. Paso 4. Ensaiamos e expresamos co corpo. Voar tamén é usar o corpo, a voz e o que sentimos por dentro. Ensaiade a escena incorporando voz, volume, ritmo, emoción. Xestos e movimentos. Música, sons ou silencios. Obxetos simbólicos ou cores. Se o precisades, poderedes empregar apoios visuais. Pictogramas. Guións adaptados. Axuda do profesorado. Cada persoa participa ao seu xeito, pero todas participan. Paso 5. Montamos a obra colectiva. Cada escena é unha A. Xuntas forman o voo. Todas as escenas uniránse nunha súa peza coral, Ícaras, voa sen medo a caela obra mostrará diferentes formas de voar, a liberdade de ser quen es. A igualdade entre persoas. O valor da atreverse. O poder da palabra e do grupo. A vosa escena é parte dun todo, o teatro convértese nunha voz colectiva.